gép le yer azatlık radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 20 sentyabrı depdanın anı günü suunki programamızda Karasızlık bayramından ön içerki migrantlar paytaxtdan kuvulyar. Çerzöv etrafında tiz kömögi mätäç hatlarlar nowata garaşmaly bolýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Livanda elektronik inzamlarının partlamağının ikinci tolkununda 14 adım öldü, başqa da yüzlörse yaralandı deyip 18. sentyabrda yurdun resmileri xabar verdi. Sonki özgörçlükler Sewitte giň girimli ursun turma kuwatirlerini arttırdı. Howpsuzlyk çeşmelerinin we saýatlaryň aýtmagyna görä, Amerika tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilen Hizballahyň Beyrutdaky berkitmesindäki agzalar tarapyndan ulanylan ratsiýalar ýarylypdyr. Döwlet mediýasy şular ýaly partlamalaryň ýurdun günorta we gündogur tewitlerinde hem bolandygyny habar berdi. Partlamalaryň azyndan biri mundan bir gün öň müňlerçe pejeriň birden ýarylmagy netijesinde helak bolan adamlaryň zaýlanyş mirasymy wagty boldy. Pejerleriň ýarylmagy netijesinde 12 adam öldi, 2700 golaýy Sultanda Hizballahyň töwüsüzleri ýarylandy. 18-nji sentýabrda Bişkek suwdy Prezident Sadır Japarovyň galplykda aýplanýan bir garandaşynyň Deslapy tutukhanadan öý tutukluguna geçirilendigini mälim etdi. Suudun beyanatyna görä, prezident Japarovyň dogun oglany Rakymjan Japarovyň ogly Ulan Japarov öý tutukluguna 24-nji awgustda geçirilipdir. Bu hökümet çıkaran sud, iyulda Ulan Japarovy azından 2 ay möhlet bilen Deslapy tutukhanada saklamak barada karar çıkarypdy. Yerli medianyň yazmagyna görä, Ulan Japarov bir adamy ýokary derejeli wezipä bellemek wadasy bilen ondan uly mukdarda nagyt pul alypdyr. Japarov ilki 2023-nji ýylyň iýulynda korrupsiýa aýplamalary etasynda tutuk edilipdi. Sol wagt prezidentiň metbuat wekili Ulan Japarovyň gümrük gullugyndaky korrupsiýa bilen baglalykda guman edilýändigini aýdypdy. 18-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rasit Meredow Aşgabatda Amerikanyň ilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşyk geçirdi. Resmi maglumatda iki ýurdun arasyndaky iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerinin giňgeriminiň maslahat edilendigi bellinilýär. Mundan başga da duşuşykda Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Amerikany hem öz içine alýan C-5 gusmak bir formatynyň çägindäki hyzmatdaşlygynyň ähmiýeti nyktalypdyr. Munun çäginde taraplar howpsuzlyk, iqtisadiýet, energetika we ekologiýa ýaly ugrulorda isalp baryarlar. Seýlede sol gün türkmen baş diplomaty Hitaýyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18-nji sentýabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşmagynyň mümkindigini aýtdy. Zelenski öňümizdäki hepde BMG-nin Hupsuzlyk Kengesinde çykyş etmek üçin Birleşen Statlara gelmeli. Trump, jurnalistin Zelenski bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" deyip jogap berdi. Trump, Amerikanyň özüniň gündogur Ýewropadaky ýaranyna berilýän himayaty pullaryň bitarpa harçlanmagy hökmünde häsiýetlendirip gelýär. Ol özüniň Ukrainanyň urusda ýeňmegini islap islemeýändigi baradaky torogy jogap bermekden saklandy we başga gosmaça jikmejik bermedi. Sonki aýlarda Birleşen Statlardaky dürli summitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşma üçin gelen dünýä liderleriniň ensemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşgar Trump 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bähleşer. Zelenski Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paragçylyk planyny hüdürlejekdigini aýtdy. 18-nji sentýabrda Ermenistanyň Derginow komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň ýaraglı döwlet agdyrylyşy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutuk edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizm gözlenýändigi bellenilýär. Komitetiň beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny Seýlede Dağlyk Qarabağ sebitiniň öňki ýaşajylaryny hakyna tutup durlar. Seýlede olary harby türünüş geçmek üçin Russiýa ugradypdyrlar.